Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Саба сүресінің 48-ші және 49-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул инна Рабби яқзифу биль-хақи алламул-гуюб. Кул джааа-л-хақ ва ма юбдиу-л-батил ва ма юид.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Оларға негізінде шындықты Раббым ортаға атады. Ол көмістерді толық білуші де. Оларға шындық келді, енді бұзықтық бастамайды да, қайтып келмейді де. Ислам пайғамбарының заңдылығын баяндаған алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар былай дейді. Хабардар Құдай барлық адамдардың ішінен қай адамның илахи уахиге лайық екенін біледі. Сол себепті пайғамбарды өзінің елшісі деп таңдап, хақ пен ақиқатқа негізделген барлық илахи аяттарын адамдарға жеткізу үшін Хазреттің жүрегіне түсірді. Пайғамбардың келуімен және Хазреттің ресалатын жүзеге асыруымен халыққа шындық жеткізіліп, Құдайға шақырудан басқаның барлығының жалған, Құдайдың орнына кім немесе не таныстырылса да, барлығының не құдіретке ие емес, не ештеңе жарата алмайтыны, кеткен немесе жойылғанды қайтара алатын күші жоқ екендігі анықталды. Күпірлік пен шерк хақтың алдында табандылық танытып, мәңгілікке қалатын күштен кенде жалған жолдар. Жалпы халыққа хақ анықталмайынша, жалғандық тайрандап, өзін мықты әрі тұрақты етіп көрсетуге күш салады. Алайда жалғандықтың дәурені қысқа, ол ойлағаннан өте жылдам жойылады. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдай хақ. Одан болғанның барлығы заңдылыққа ие. Хақ пен жалғандықтың мизаны Алланың уәдесі мен оны жүзеге асыруында. Хақ жалғанды жеңеді. Жалпы көзқарас бойынша өтірік өрге баспайды. Әлемнің бастауы мен соңы Құдайдың қолында. Соның ортасында жалғандық қанша әрекет жасағаны мен су бетіндегі көбік сияқты соңында жойылады. Саба сүресінің 50-ші аяты.
Қул ин далалту фа иннама азиллу аля нафси ва ин ихтадайту фа бима юхи илайя Рабби иннаху самиун қариб.
Егер адассам, шын мәнінде адасуым өзіме зиян болады. Ал егер тура жолда болсам, сонда ол Раббымның уахи еткенімен болады. Күдіксіз, ол толық естуші аса жақын де. Осы аятта Құдай пайғамбарын адамдарға тіпті өзінің Құдайдың пайғамбарлығы мен жетекшілікті илахи уахи арқылы алғанына, егер илахи уахи болмағанда, оның да басқалар сияқты адасушылықта жүретіндігін айтуға жауап етті. Біз адамдар үшін ақылда Құдайдың белгісі. Бірақ уахи нұры болмаса, ақылда хақ пен жалғанды ажыратудағы көптеген жолдардың арасында қателікке душар болып, адам адасушылықта қала береді. Осы аяттардан үйренетініміз. Адамның адасушылығының немесе жетекшілігінің салдарлары мен әсерлері басқаларға жетуден бұрын адамның өзіне қайтады. Адамды жаратқан Құдай оның жағдайы мен қажеттіліктерінен хабардар. Құдай мен жаратқандарының арасында қашықтық жоқ. Саба сүресінің 51-ші және 52-ші аяттары.
ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد
Олардын үрөйлөнүп кашар жер жок, жакын жерден усталганын бир көрсөн. Оган иман келтирдик деди. Улар бирок узак жерден алардын колдоруна калайша келеди. Осы аяттар менен будан кийинки Саба сүрөсүнүн соңку аяттарында Кудай пайгамбары менен иман ээлерине хакты кабылдагысы келмеген Куран менен кыяметти терске чыгаруучулардын жан дагыстары чыгатын күннүн бастарына тубатынан хабар берет. Бирок ал кезде пайдасы болмайды. Олар сол күнү иман келтиреди. Алайда иманнын камалсыз куну жок. Олар иманды кыямет күнгү азап менен келтиргендиктен онун пайдасы болмайды. Себеби иманды коркуп, мажбурлуу түрдө эмес, эрктүү түрдө хабардарлык менен келтирүү керек. Осы дүйнө менен акыретте эч бир кылмыскердин илахий кудуреттен кашатын күчү жок. Кудай баарына жакын болгондой Онун мейрими мен кахары изгилик жасаучулар мен жамандык жасайтындар үчүн мекен тургусунан да, уакыт тургусунан да, дареже тургусунан да жакын. Осы аяттардан үйрөнөтүнбүз. Тауба мен бурмаланган ойлор жана истерден осы дүйнөдө баш тартууга болот. Алайда акыретте кайтар жол жок. Табигый түрдө кез келген капирдин азапты көрүп, катерди сезген кезде иман келтиретини табигый эс. Бирок төтөнчө жана коркунучтан келтирген иман эмес, хабардар эрктүү түрдөгү имандын кундулугу жогору. Алланын кахары менен азабы алыс эмес. Кудай каалаган кезде, кез келген мекен менен убакытта аны жүзөгө асырады. Саба сүрөсүнүн 53 жана 54 аяттары.
وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ
Арасында олар оган бұрын қарсы келген еді. Олар ұзақ жерден көрмей сілтейді. Олар мен олардың қалаған нәрселерінің арасына кедергі түседі. Бұрын ұқсастарына да сөйтілген еді. Сөз жоқ, олар шәк ішінде күдіктенуші. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар былай дейді. Бүгін илахи азапты көрген адамдар иман келтіреді. Олар осы дүниеде өмір сүрген кезде Құран мен пайғамбардың рисалатын теріске шығарған болатын. Олар басталу мен қияметті қамтитын ғайып әлемін теріске шығарды. Олар пайғамбарды да жынды деп атап, оны сиқырмен айыптап, ол хазіреттің ой пікірі мен сөздері және ісін қабылдауға әзір болмады. Қияметті теріске шығарушылар әрдайым өздерінің ләззаттары мен шахуаттарына бағынғандықтан Пайгамбардын сөзүн тыңдамады. Бирок алардын бул талаптары кыска. Аларды талап тилектеринен өлүм ажыратады. Алардан мурунку кабирлер менен терске чыгаруучулар да өздөрүнүн көптөгөн армандарына жетпей, пушайман күйдө дүйнөдөн өткөн болатын. Осы сүрөнүн соңку аяты барлык кыйындыктардын тамырын орунсуз шак менен күдүк күмөн деп атайды. Күдүк күмөн табигый түрдө барлык адамдар үчүн ар түрлі салаларда пайда болады. Алайда зерттеу мен ойлану арқылы одан өтіп сенімге жету керек. Бұл адам Құдайдың пайғамбары және оның сөздері аспандық уахи дегенге шәк келтірдім деген сөздер Құдайдың жанында қабылданбайды. Себебі адам ойланып, ақылға салып, бір нәтижеге жетіп, күдік күмән жағдайынан шыға алатын ерікке ие болды. Осы аяттардан үйрөнөтүнбүз. Басталуу мен кыяметти терске чыгаруунун ғылымий жана интеллектуалдык негизи жок. Алардын айтатыны негизсиз болжамдар мен күдүк-күмөн боюнча гана. Бул дүйнөдөгү лаззат менен шахват өткөнчө, акыреттеги маңгылык лаззат тууралуу ойлойлук. Өмүрдүн сонуна дейин күдүк күмөндө болмообуз үчүн Куран менен кыяметтин акыйкат экендигин бир жолата чечип алайык. Анын зыяны өтө оор. Курметтүү радио тыңдармандар, осы менен бүгүнкү багдарламабыз аякталды. Абы толкунда келесе кездешкенше, ул Алла жар болсун. Сау саламатта болуңуздар.
Иранга сапар. Алланын аты менен баштайбыз. Армысыздар, курметтүү радио сүйөр кауым. Осы мезетке дейин убактыңызды жакшы өткүздү деген үмүт менен Иранга сапар багдарламасынын кезекти бөлүмүн назарларыңызга сунабыз. Эгер эстериңизде болсо, өткөн багдарламада Ирандын оңтүстүк шыгысында орналашкан Систан менен Балучистан облусуна сапар чегип, ошол облустун табигаты жана Балуч халкынын кээбир улуттук эрекчеликтери менен тааныштырдык. Бүгүнкү багдарламада Чобахор ауданына сапар чегүү аркылуу Алтын Корнобай ошол облус менен тааныштырууну жалгастырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Чобахор ауданы 17000 шаршы шакырымдан астам ауданды алып жатыр. Ол Ираннын оңтүстүк шыгыс бурушунда Оман теңизи менен Үндү мухитинин жагалауында орналашкан. Бул аудан солтүстүк жагынан Иран шаары менен Ник шаар аудандары менен, оңтүстүктө Оман теңизи менен, шыгыста Пакистан, ал батыста Керман менен Хормозгон облустары менен шектесип жатыр. Бул ауданда Чобахор, Кунорак жана Негор калалары орналашкан. Чобахор ауданы Оман теңизи жагалауы менен шамамен 300 шакырым шекарага ие. Ауданның орталыгы Чобахор айлагы теңиз деңгээйинен 7 метр бийиктикте, Техраннан 2286 шакырым жерде, Захиданнан 721 шакырым жерде орналашкан. Систан менен Балучистан аймагындагы Оман теңизи суунун көтөрүлүүү Чобахор шыганагын калыпташтырды. Чобахор шыганагы өзүнүн табигый курулумуна байланышты Ираннын Оман теңизи жагалауындагы эң үлкен шыганагы эри Үндү мухитуна чыгатын эң жакын жол болуп табылады. Чобахор шыганагында жалпы алганда Чобахор, Тиш жана Кунорак деген 3 айлак бар. Чобахор Оман теңизин тепе-теңдикке келтиретин фактор. Тропиктик белдеуге жакын орналасуу жана маусымдык желдердин косалкы асерлерине байланышты салыстырмалы түрдө коңуржай 4 маусымга ие. Зерттеушілер Чобахор атауын бұл аймақтың ауа райына байланысты қойылған деп санайды. Бұл қала негізінен Чохор-Бахор, яғни төрт көктем деп аталған. Чобахор солтүстікке қарай 350 шақырым жерде орналасқан Иран шахр қаласы арқылы асфальтталған жолмен Иранның орталық қалаларымен жалғасып жатыр. Бұл аймақ бағзы заманда Тис деген атпен танымал болған. Тис шын мәнінде осы аймақтың тарихи құдіретінің нышаны. Бұл құдіреттің нышандары ғасырлар өтсе де бұрынғысынша осы аймақтың келбетінен байқалады. Чобахор ерте замандардан ақ стратегиялық жағдайына байланысты әлем халықтарының назарында болған. Иранның билеушілері Чобахордың маңызды жағдайынан хабарсыз болған кезде отаршыл елдер, соның ішінде Англия, Португалия мен Испания осы айлақты иелену үшін бір-бірімен бәсекелескен. Тіпті Чобахордың батысынан 9 шақырым жердегі Тис төбесінің батысындағы португалдықтардың қамалының қирандылары және қазіргі Чобахор қаласының ішіндегі Бангалу ғимараты осы сөзімізге дәлел болады. Бұл ғимарат Англия үкіметінің ішкі іске аралашушылығының орталығы болған. Тарихтан біздерге жеткен деректері бойынша Балучистан аймағындағы сауда-саттық пен теңіз қатынасы жайында айтар болсақ, Чобахор Хахоманиши әулетінің билігі тұсында теңіз саудасы жүйесіндегі маңызды сауда аймағы саналған. Қытай, Үндістан мен оңтүстік шығыс Азияның тауарлары осы айлақтан таяу шығыстың үлкен базарларына жөнелтіліп отырған. Венециялық саяхатшы Марко Поло өзінің сапарнамасында Чобахор жайында былай деп жазды: теңіз арқылы сапар шегетін саудагерлердің көбісі онда, яғни Чобахор аймағында зәкір тастайды. Құрлықтан келген көптеген тауарлар да осы жер арқылы сыртқа шығарылады. Чобахор ерекше географиялық жағдайына байланысты, сондай-ақ шығыс пен батыс, солтүстік пен оңтүстікті жалғайтын халықаралық қатынастар жолында орналасуына байланысты ерекше маңыздылыққа ие. Осы тұрғыдан Иран Ислам Республикасының мемлекеттік қайраткерлері аталмыш аймаққа көңіл аударып, Чобахордың саяси экономикалық, әлеуметтік және стратегиялық жағдайына байланысты бұл аймақты Иранның еркін сауда өнеркәсіптік аймақтарының бірі ретінде таңдап алды. Бұл таңдау Хиджра Шамси жыл санағы бойынша 1370 жылдың көктемінде, сәйкесінше 1991 жылы Иранның министрлер кабинеті тарапынан қабылданды. Иран үкіметінің қаулысына сәйкес 14 мыңнан астам гектар аумақты алып жатқан Чобахорға қатысты жаңа бағдарламаларды орындау, сонымен қатар аймақты әлемнің еркін өнеркәсіптік орталығына айналдыру Чобахор еркін сауда өнеркәсіптік аймағының ұйымына тапсырылды. Бұл мақсат 20 жылдық бағдарлама аясында орындалады. Бұл бағдарлама бойынша аймақ пен оның сауда-саттық, экономикалық және туристік әлеуетін таныстыру бағдарламаның басымдылығы болып табылады. Қазіргі таңда Чобахор Иранның еркін сауда аймақтарының бірі ретінде елдің шығыс өңірін дамыту өзегі болып табылады және ондағы экономикалық белсенділіктер Систан мен Балучистан облысы мен Хорасан облысының оңтүстігінің экономикалық және әлеуметтік саладағы лүпілдеген жүрегі іспетті. Осы екі облыстың дамуында шешуші рөл атқарады. Чобахор ерекше географиялық жағдайына байланысты аймақта экономикалық артықшылықтармен қоса халықаралық салада да өте маңызды. Сондықтан да Иран Ислам Республикасының басшыларының қарымды қолымен қарқынды даму кезеңдерін бастан өткіруде. Сөйтіп жақын болашақта аймақтың даму жолына әсерлі үлес қоспақшы. Ардактагайын Чобахор шыганагынын айлактарынын арасында Тис айлагынын тарыхы терең. Тис инфрақұрылым мен қоса өзінің ежелгі құнды ескерткіштерімен танымал. Тисті қоршай орналасқан таулардан тарихи ескерткіштерді көруге болады. Кейбірі әлі ашылмаған үлкенді кішілі үңгірлер, олардың ішіндегі құдықтар мен қабірлер, ескі қамалдар осы құнды тарихи ескерткіштердің бір бөлігі. Жалпалғанда Тис кемінде 4000 жылдан бұрынғы өркениеттің әртүрлі кезеңдерінің ескерткіштерін өн бойына жинаған. Исламға дейінгі кезеңдер мен ислам дәуірінде ескерткіштер осы аймақты Иран жерінің өткенімен байланыстырады. Құдықтар, үңгірлер, қабірлер, орталық мешіттер мен бәрінен айқынырақ португалдықтар қамалы деген атпен танымал Тис қамалы осы айлақтың ең маңызды тарихи ескерткіштері болып саналады. Тис Чобахордан 9 шақырым жерде екі тау сілемінің ортасында орналасқан. Алыстан қарағанда үйлердің сұлбасын пальма ағаштары мен бұталар арасында адам мен табиғаттың жарасымды өмірінің қосындысы ретінде көруге болады. Осы арада Тис мешітінің көккөрілген биік те әдемі мұнарасы тамашалаушының назарын өзіне тартатын ең тың панорама. Бұл әдемі мешіттің бояулары мен құрылыс жобасының таңғаларлық қарапайымдығы оған ерекше рухани күй сыйлаған. Тистің тұрғындары Балуч халқының әр түрлі тайпаларынан шыққан адамдар. Олар балық аулау, көкөніс егу және бау-бақша өсірумен айналысады. Тис танымал айлағы Хиджра қамари жыл санағы бойынша 4-ші ғасырдан бастап теңіз сауда желісінің жолындағы маңызды сауда аймағы болып саналған. Қытай, Үндістан мен оңтүстік шығыс Азиядан келген тауарлар осы айлақ арқылы таяу шығыс базарларына жөнелтіліп отырған. Хиджра қамари жыл санағы бойынша 4-ші ғасырда өмір сүрген географ әрі саяхатшы Мұқаддаси Тис жайлы былай деп жазған. Тисте пальма ағаштары көп. Онда жақсы керуен сарайлар мен әдемі мешіттер бар. Оның тұрғындары әр түрлі ұлттардан құралған. Құрметті достар, Тис айлағымен танысқаннан кейін енді бағдарламаның жалғасында Күнорақ айлағымен таныстыра кетуді де жөн көріп отырмыз. Күнорақ Чобахор шығанағының батыс жағында Чобахор қаласынан 5 шақырым жерде орналасқан. Чобахор Систан мен Балучистан облысының Оман теңізіндегі маңызды сауда-экономикалық айлағы болып саналатындай, Күнорақ та осы облыстың балық шаруашылығына арналған ең маңызды айлағы болып табылады. Бұл портты қала облыстың басқа аудандарымен салыстырғанда халық саны мен абаттандырылу тұрғысынан жақсырақ дамыған. Бұл қалада телекоммуникация, тасжолдық тасымал мен әуежай сияқты мүмкіндіктер дамыған. Балық аулайтын жүздеген кеменің болуы және соның жанында кеме мен қайық жасау өнеркәсібінің дамуы жалпы алғанда Күнорақтағы балық шаруашылығының қарқындығы мен маңыздылығын көрсетеді. Күнорақтың балықшылары белсенді адамдар. Олар балық аулау үшін Парсы шығанағы мен Оман теңізінің жағалауының бойы мен Оман теңізінің ең шығыс нүктесінен бастап Парсы шығанағының басым бөлігін басып өтеді. Бұл балықшылардың талпынысы, табандылығы, батылдығы, төзімдігі, шеберлігі мен тәжірибесі теңдессіз. Иранның бүкіл оңтүстік жағалауында үлгіге айналған. Ардақтағайын, бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар.
من به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم حتی با بال شکسته ای همیشه بودن من با نام پاک تو بودن رو روح و جانم به تو بسته، چه غم از طوفان دریا، تا توی تنها کرانه، تو همان صدای جاوید، ماندنی ترین ترانه، تو همان صدای جاوید، ماندنی ترین ترانه. خزان بادا بهارت، همه ی هستی نشارت، سرزمین محبوب من، تو طلوع بی غروبی، شاد و تابان روزگارت، سرزمین محبوب من، باران باران کن وجودم، من کبیری بیقرارم، تشنه فریاد بودن.